Mateus chapter 12. Ngan taun tuaiwa ngan ado yarai nga aya, Yesus asingara ele alua gau tilalala rabu ngan daranga wit. Ele alua gau pitoria gita tipasu gir wit itau-tau idanga ere tatian. Begit parisi tigera tatikeo pan berane.
Ega karunga tua lem alua gau tikakaro eine tutui ngan aro yarai nga yamau.
Ta ikoli ler posanga berane.
Karo gimi awato laulau ngan David ele karunga tua mugai wa mau. Ngan aro toiwa David asingera iwaiwa e pete ragit. Ta idudunga deo ele palatai ta ibara bret tena inga ya tua yenono deo imatai ta iyan. Be bret toa itutui ngan git panua tena inga kekelegit tianian. Be karo gimi awato posanga ere parega waine ngan laulau apuwaya mau. Ike ngan deo ele luma. Wanga git panua tena inga artika karo naurata tena inga ya toa ewa ngan aro era inga ya git let idi leta payamo mao. Tautaunga tinasi apu ngan aro era inga ya toa ewa mao. Be git let idi leta payamo mao. Be gau nake upagimi, yabaire rabu ngan gimi, ei yera kapi yasa lumaton deo. Be posanga ere pare ngan deo ele laulau ike ubirane. Gau tindingan lemi tena inga sapayan mau. Benakim lolomi isat ngan newa ire pare. Wanga gimi awatai kemi ngan posonga tuawa, irangrangan asele legit panua tututui mau. Nansa ewa inat e maron ngan aru era inga ya.
Yesus itnan tibur tuawa ta ila idudunga ngan ler luma ere raringa ya. Betuae wa yaba ere imamaro, ibagai ere imate. Ta gir panwa tiwanga tigera idi leta payamau pan Yesus ta tibeta eiberane.
Ene tutui ngan takaro kemi gi diwala ngan aro yarai ngaya pare mau marongan.
Be ei ike upagir berane.
Wanga yaba ita ngan gimi ele sip-sip itapkai sulu wabaya ngan aro yarai ngaya, eiga ikaro maru. Ega idaraga ida mulia na. Begita ya baba tayasal sip-sip tau. Tota ene tutuingan tanasi karungo kemingan ado era inga aya.
Iyo Yesus ikeo pan eaba tua ibage imate wa berane.
Patutu ibage.
Tota ipatutu ibage. Ta ibage iwot kemi mulian mambe ibage ere pare. Begir parisi tiwot ga tila ta tiraurau aya posangangan pamatenga e. Be Yesus iwatai ngan danga tua gir parisi tiwang ga tikarongan e. Tota itnan tibur tua waga ila. Be ipom kapei tau tinasi eita ikaro kemi a dibala tua ngarawa. Be irenren matua pagir ngan tiwawa ngan ei pagir panwa paringaramau. Ngan karunga tuawa, ei iparangrang deo ele posanga ere. Aisaya ibara deo iawa mugai ta ibore ga berane.
Ega, ewa tuane ei gau lek payanga. Gau nasi ei, gau na kemei tau, galolo kemi nganei. Gau gana dol, tautauri tutui gai ienono pan. Ta ei gai paula posanga pagir alu tua ngarane tanue ngan legerap ngan patutui ngagir. Ege yo parau pagir panua mau, gangar-gangar ma. Begir panua ga tirang-rangan tilongo ele posangai iwat kapei mele-meleai mau pare. Piso ikolak-kolanga tai iwanga imakor. Ege ikor mau. Belam aya dinga imata igigimonga. Ege ipamate mau. Ege iboko-boko to berawa. Ga irang-rangan, ikaro ga lekarunga tutui, iparang-rang tibur tu ngarane. Tagir alu tu ngarane, tanu ya iga tiga ga matar ngan ei ngan barang agir mulian.
Idio ta tita liaba ere iria upaya mau yenonongan ei, ta ilapan Yesus. Yaba toa wa imata ikila ga yawagum. Ta Yesus ikaro kemi ei. Ta iposa-posa ga igera-gera pare. Gir ipom tigera tua berawa ta timatala kapei ta tikeo.
Kara eba tuane David itu.
Begir parisi tilongo berawat atikeo.
Eba tuane isere-sere giri iria upapaya mo sapayan mao. Be Belzebul marir ngatogiri iria upapaya mo ipamatua eita ikakaro tua berawa.
Be Yesus iwata ingan gir lolor ta ikeo pagir.
Wanga maron kapiere ele panwa timapuwa gati parau polung angir. Ene gati mukuru. Gato berawa parenga tuanga ere. Mauluma ere. Wanga timapuwa gati parau polung angir. Ene rangrangan timarir matua mao. Tota wanga satan isere satan. Ene ele panwa timapuwa gati parau polung angir. Tobero ga satan imarir ga imugomuanga nele tigur kapi marungan. Bewanga asul gaungan serenga ira upapaya maungan Belzebul iura. Gimi akeo marungan lemi panuato ti sere-sere gir ira upapaya maupare. Gimi awanga satan ilu alu agir. Tota naurata togir lemi panuaga ipasolan mamber lemi selelenga tutui mao. Bewanga deo itautau tutui pamatua gaungan serenga ira upapaya mao. Karunga tuane ipasolan gimi name marunga deo ibagai igot rabungan gimi na. Eba te rarangan idudunga sapayan ngan luma ton eba iura kape ngan lupunga ele dangasid mao. Bewanga ikauko eba toa iura kape wa ngan kengaga kus. Tota eiga irangrangan ilubele dangatoa ngarawa lumae. Wanga sai boko toman ngan gau mao, hei gau ak isat. Gawanga sai ilua gaungan barangagi panuaga tinam boloma pan deo mao. Ene eba toa isere-sere girga tila alue ngan deo. Nani putuene nako pagimi. Deo ga isamum git panua ler karunga sasat ga posanga papaya mo imata ere gaire. Iwe ewa sai ipaya bungan itautau tutu iera. Deo ga isamum ele karunga sat mao. Ga wanga sai posa paya mo ngan ewa inat. Eni rangrangan deo isamum ele karunga sat. Be ewa sai posa paya mo ngan itautau tutui. Ene deo ga isamum ele karunga sat mao. Labone ga murai pare. Ele karunga sat aya samum ga mao.
Yesus ikeo pare berane.
Wanga akeo ga awi ere eine kemi. Manta akaro posanga lalaire to beraongan itautau kem kemi. Wanga akeo ga awi ere eine payamo. Akaro posanga lalaire to beraongan itautau papayamo. Nansa gita tawataingan abai kemi ga abai payamo ngan geranga itautau. Gimi mota ele gergeo, gimi pano papayamo. Tota akakaro posanga kemi marongan. Nansa sawa posanga iwon eba ilolei, ene iawaga iposangan ga iwot. Wanga eba kemi, ene posanga kemi yenono ilolei. Ta inasi posanga kemi toa. Be wanga eba payamo, ene posanga papayamo yenono ilolei. Ta inasi posanga papayamo toa. Bega unake upagimi. Murai wanga deo ipamarir gir panua ngan posanga. Ene ga imatananan lemi posanga idil toa ngarawa akakaro alele toa mugai gainam. Ta gimi ga koli posanga ilapan ngan. Deo ga imata inasi yao lem posanga ta iwato yao ya batutui. Wanga mao, ega imata inasi yao lem posanga ta ipanasgo.
Idiota gir marir nga hapu warga gir parisi erengara tikeupan Yesus berane.
Eba poatai ngam, gaya ki magera yao karu wisinga eta iman kilala.
Be e ikoli ler posanga berane.
Ipana papaya mo labone ar lolor itnan deo somsomitao. Gitikim tigera yusinga iman kilala. Be irangrangan tigera mo. Kilala kelere monga tigera. Ene ngan yona. Toa ibara deo yao mugai. Ngan aro toa iwa. E yeno aro tolga bong tol ia kape ilolei. Tala laire to berawa. Eba inat ke yeno tano ilolei aya aro tolga bong tol. Be murei wanga deo ipamarir git panua ngan posanga. Ene git panua nini be ka timarita ti sol git panua labone argan posanga. Asa gid nini be tilungo yona ayale posanga pabib nga ayata tipol lolor. Bega labun yabaide rabungan gimi yasal yona. Be gimi apu lolomi mao. Ewanga deo ipamarit git panuangan posanga anaro tuaiwa. Taine nagerara ngan tibur saudka idai mulen toman ngan git panua labonear ta tisol git ngan posanga. Ngan sale tuanga yenuno tano idige-dige ay. Be ei ilala haluay gainam ngan long solomonele pawatainga. Bega, labone yabaede rabungan gimi yesal solomon.
Yesus ike opare berane.
Wangairo paimo itna nebaede, enega ilala alelengan tibur mamasa. Ta ilulo tibureta kemi erayngaya. Baigot ngan mao, ta ikeo. Gawa nalogo mulian ngan lumato anatnano. Tawanga ila igot to ewa, eiga igera lumato wa yeno no sapayan. Petiselega ti patutui mulian. Gakusta ila ibaragir ira upapayamo lima ka rua to ti asa leingan karunga sasat. Tagisingada tirurungata timun muli to ewa. Tota labun ne yaba toa ele maronga payamo tau gayasa lele maronga to muga yaya. Git pano papayamo labune ar enega tibo to bera opare.
Yesus iposa-posa pagir ipo maitne, be mole mau itna ga itar kakakau timarmarir gaot ngan luma tua wata tiwang ga tiposa toman nganei. Ta eba ere ikeupan.
Ega, nam ga am kakakau timarmarir gaot, be tiwang ga tiposa toman nganeao.
Be Yesus ikoli eba tua wa ele posang haberane.
Saiga utna ga saparu akakau.
Ta iga ga ibage ga idae ta idoro gid ele alwa gau ta ikeo.
Ega, gau naga akakakau totaiko. Masawonga saparua tinasi tamak to buburewa ele kimga, gida kakau ga liuliu ga natnak.